Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Zëvëndës një me sekretari Amerikani shtetit Hoyt Brian Yee po qëndron për vizitë në Kosovë. Koalicionet e mundshme pas zgjedhjeve lokale pritet të diskutohen në ditët në vazhdim. Qeveria kurde ofron pezullimin e rezultateve të referendumit për pavarësi nga Iraku. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota me gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvëndës ndihmës sekretari Amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee, përgjegjës për çështje evropiane dhe euroaziatike, ka filluar vizitën në Kosovë. Ai ka zhvilluar takimin e parë me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ndërkohë ka nisur takimin me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli, si dhe pritet të takojë edhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Zyrtari amerikan do të zhvillojë takimin edhe me përfaqësues të minoriteteve dhe përfaqësues tjerë politik në Kosovë. Kjo është vizita e parë një zyrtari të lartë të Shteteve të Bashkuara që nga zgjedhja e institucioneve të reja qendrore të Kosovës, përkatësisht qeverisë dhe konstituimit të kuvendit. Qeveria rajonale kurde e Irakut ka ofruar pezullimin e rezultateve të referendumit për pavarësi nga Iraku për të parandaluar dhunën dhe për të mbështetur dialogun me Bagdadin. Luftimet e vazhdueshme nuk qojnë në fitoren asnjërs pal, por do të drejtojnë vendin në rrëmujt dhe kaos që ndikon në të gjitha aspektet e jetës së qytetarëve, ka thënë qeveria kurde përmes një deklarate. Qeveria ka ofruar armpushim të menjëhershëm në rajonin kurd, pezullim të rezultateve të referendumit dhe dialog të hapur me qeverinë federale në Bagdad. Republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara kanë njoftuar për nisjen e një hetimi për blerje në një firme kanadeze nga një kompani ruse që posedon 20% të rezervave të uraniumit të SBA-s. Blerje kjo e realizuar gjatë qeverisjes së presidentit Barack Obama. Një ligjvënës republikan ka thënë se ata duan të dinë nëse shitja e Uranium One të kompania ruse Rosatom është hetuar mjaftueshëm nga FBI dhe Agjencitë për zbatimin e ligjit në SBA përpara se marrëveshja të aprovohej në vitin 2010. Presidenti i SBA-s Donald Trump është ankuar duke thënë se mediat e kanë ignoruar marrëveshjen e uraniumit, derisa janë fokusuar në lidhjet e fushatës së tij me Rusinë. Rrethi ngushti presidentit rus Vladimir Putin i përbër nga shokët dhe të afërmit e tij kontrolloi një pasuri prej 24 miliardë dollarësh. Raporti me titullin Putini dhe të autorizuarit i publikuar dje thotë se rrethi ngushti Putinit i përbër nga familjar, shok të vjetër dhe shok që u bën antar të familjes dhe bizneset e tyre fitimprurse ose janë nga sektori i naftës dhe vajit të kontrolluara nga shteti ose të lidhura me kompanitë shtetërore. Raporti që liston antarët më të pasur të rrethit të ngushtë të Putinit është një përpjekje organizatës për raportimin e krimeve dhe korrupsionit, një platformë ndërkombëtare për gazetërinë hulumtuese e përbën nga qendra jo fitimprurëse, gazetare, organizata mediatike dhe gazeta pavarur ruse Novaja Gazeta, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në prag të balotazhit për zgjedhjet lokale në Kosovë, partitë politike janë duke kalkuluar koalicionet e mundshme. Përfaqësuesit e tre partive politike, të cilat do të jenë në balotazh, thonë se nuk janë duke zhvilluar diskutime dhe se vendimet merren në ditët e ardhshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Partitë më të mëdha politike, kandidatët e të cilave kanë siguruar balotazhin në garën për kryetar të komunave më të mëdha të Kosovës, janë ende duke kalkuluar rreth koalicioneve të mundshme para rrethit të dy të votimeve. Aktualisht ata nuk mbajnë vija të kuqe për asnjërin prej partive politike, ndërkohë që koalicionet midis tyre mund të ndryshojnë nga komuna në komun. Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, 19 komuna, konkretisht komunat më të mëdha, do të shkojnë në balotazh për zgjedhjen e kryetarëve të rinj. Lidhja Demokratike e Kosovës do të shkojë në 12 komuna në balotazh në zgjedhjet lokale. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, thot për Radion Evropa e Lirë se janë duke zhvilluar diskutime me degët e partisë dhe se në ditët e ardhshme në Këshillin e Përgjithshëm do të merret vendimi se çfarë koalicione mund të propozojnë.
Arritja koalicioneve në nivel lokal është pak çështje edhe e degëve, sepse komunat janë heterogjene. Për nga konfiguracioni politik i forcave politike që dominojnë në komunat përkatëse. Strukturat tona janë bukur konsoliduara dhe ne zakonisht involvojmë degë në marrjen e vendimit se çfarë koalicione të formohen në nivele lokale.
Ndërkohë Partia Demokratike e Kosovës, sipas rezultateve preliminare të KÇZ-s në balotazh është në 9 komuna. Zenon Pajaziti, nën kryetari i partisë, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk kanë marrë ndonjë vendim të caktuar rreth koalicioneve të mundshme në prag të balotazhit për zgjedhje lokale.
Si partinë ende s'kemi marrë në i vendim të tjilë. I atë ku që asë në periudhan të ndryshme kur vendi ka qenë në situatat palakmushme, nuk e besoj që edhe për pushtetin lokal do të kemi ndoji diçka tjilë. Me ne është me rëndësi të ofrojmë qytetarëve ofertën më të mirë, punojmë për me realizu pritjet e tyre, kërkesat e tyre për qytetarëve. Kjo është me rëndësishme se sa kombinimet politike që mund tjenë.
Derisa lëvizjave të vendosje, si pas zyrtarit për media, Shkodran Hoti, janë duke pritur rezultatet përfundimtare. Kjo parti, si pas rezultateve preliminare, do të jetë në balotazh në 6 komuna.
Momentalisht kemi në prigje certifikimit rezultatet për me i pas aksesht se si qëndrojnë rezultatet në gjithë Kosovën dhe me pastaj do të flasim dhe të diskutojmë për eksin tutje.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se rezultatet përfundimtare do të shpallën pas numrimit të votave me kusht, votave përmes postës, votave të personave me nevoja të veçanta dhe pas përfundimit të gjitha procedurave në qendrën e numrimit të rezultateve. Mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar kanë dhënë vlerësim pozitiv të zgjedhjeve lokale të 22 tetorit në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Institucionet e Kosovës duhet të shtojnë për kushtimin për procesin e integrimeve evropiane, thonë deputetet e kuvendit të Kosovës, të pushtetit dhe opozitës. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se kush janë faktorët e vendonumërimit të Kosovës në këtë proces. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryetaria Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Blerta Deliu Kodra, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se pas zgjedhjeve parlamentare dhe lokale, ku vëmendje e partive politike ka qenë tek agenda elektorale, tashmë pritet një përqendrim më i madh institucioneve të Kosovës për një dinamik më të shtuar.
Që gjithë